Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Power of Moments, Why Certain Experiences Have Extraordinary Impact ni Chip Heath at Dan Heath ay isang aklat na non-fiction tungkol sa sikolohiya ng alaala, karanasan, at sadyang pagdidisenyo ng mga sandaling tumatatak. Hindi nito sinasabing kailangang maging engrande ang bawat araw. Sa halip, sinusuri nito kung bakit may maiikling pangyayaring nananatili sa isip, samantalang nalilimutan ang malaking bahagi ng karaniwang takbo ng buhay. Ang sentrong argumento ng mga may akda ay pwedeng likhain, hindi lamang hintayin, ang mga defining moment o sandaling may pambihirang epekto. Inilahalahad nila ang apat na karaniwang sangkap ng positibong sandali, ang elevation, insight, pride, at connection. Iniugnay ang balangkas na ito sa trabaho, paaralan, serbisyo sa customer, pamilya at komunidad. Mahalaga rin ang aklat dahil inililipat nito ang usapan mula sa simpleng pag-ayos ng problema tungo sa paglikha ng mga peak experience na may emosyonal at pangmatagalang halaga. Ang layunin nito ay magbigay ng praktikal na paraan upang maging mas makahulugan at mas maalala ang mga karanasan ng tao. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, bakit mas naaalala ang rurok at wakas kaysa sa buong karanasan? Isa sa pangunahing ideya ng aklat ay hindi pantay ang paraan ng pag-alala natin sa isang karanasan. Madalas, hindi natin hinahatulan ang isang biyahe, serbisyo, kurso, o mahalagang okasyon batay sa kabuuan nito. Mas tumitindi sa alaala ang pinakamataas o pinakamasamang bahagi at ang paraan ng pagtatapos nito. Ito ang lohika sa likod ng pagtuon ng Heath Brothers sa mga peak at ending. Kung puro maayos, ngunit karaniwan ang bawat bahagi ng isang karanasan, posible pa rin mabilis itong maglaho sa alaala. Ngunit ang isang malinaw na rurok, gayang hindi inaasahang malasakit, pagkilala o pambihirang pagtatapos, ay maaring magbigay ng mas mataas na pangkalahatang halaga sa paggunita rito. Hindi nito ibig sabihin na pwedeng pabayaan ang seryosong problema. Ang matinding pagkabigo, kawalan ng respeto, o hindi ligtas na serbisyo ay kailangang tugunan. Ngunit kapag sapat na ang batayang kalidad, hindi laging pinakamainam na gamitin ang lahat ng oras at pondo sa pag-alis lamang ng maliliit na abala. Para sa mga paaralan, opisina at organisasyon sa Pilipinas, makabuluhan ang tanong na ito. Aling sandali sa unang araw, pagtatapos ng proyekto, pagkilala sa empleyado, o pakikisalamuha sa mamamayan ang malamang na baunin ng tao. Ang pagsagot dito ang unang hakbang sa masinasadyang pagdisenyo ng karanasan. Ikalawa, ang elevation at pagbasag sa nakasanayang script. Ang elevation ay tumutukoy sa sandaling umaangat mula sa ordinaryo. Maaring manggaling ito sa sorpresa, saya, pagdiriwang, pandama o isang kilos na lumalampas sa karaniwang inaasahan. Mahalaga ang konseptong ito dahil ang routine, kahit epesyente, ay kadalasang hindi napapansin. Upang lumikha ng elevation, iminumungkahin ng aklat ang pagbasag sa script o ang maingat na paglihis sa normal na inaasahan ng tao. Hindi ito katumbas ng magastos na palabas. Ang mahalaga ay ang malinaw na pagkakaiba ng sandali sa pangkaraniwang daloy at ang pagiging angkop nito sa taong tumatanggap. Halimbawa, ginagamit ng aklat ang Magic Castle Hotel at ang Popsicle Hotline nito upang ipakitang ang simpleng serbisyong inihahatid ng may theatrical na detalye ay nagiging mas maalala kaysa sa karaniwang mahusay na transaksyon. Sa lokal na konteksto, maari itong makita sa maayos ngunit personal na pagtanggap sa bagong guro, voluntaryo o kawani sa halip na puro dokumento at instruksyon lamang. Gayunman, hindi sapat ang sorpresa kung walang tunay na malasakit. Kapag pilit, hindi tugma sa sitwasyon o ginagamit upang takpan ang mahinang pangunahing serbisyo, nawawala ang kredibilidad nito. Ang aral ay hindi gumawa ng ingay sa bawat pagkakataon. Pili ng sandaling may mataas na emosyonal na bigat at bigyan ang mga iyon ng anyo, atensyon at paglihis mula sa karaniwan. Ikatlo, insight bilang sandaling nagbabago ang pagtingin sa sarili at sitwasyon, ang insight ay ang biglang paglinaw ng pag-unawa. Isang sandaling may napagtatanto ang tao tungkol sa sarili, sa problema o sa direksyong dapat niyang tahakin. Naiiba ito sa simpleng pagbibigay ng impormasyon. Maaring maraming beses nang narinig ng isang tao ang isang payo, ngunit hindi pa rin ito kumikilos hanggat hindi niya personal na nakikita ang kahulugan o ebidensya nito. Tinatawag ng mga may akda ang isang paraan dito na pagtulong sa tao na matisod sa katotohanan. Sa halip na direktang ipilit ang konklusyon, maaaring magdisenyo ng karanasan, paghahambing o tanong na magpapakita kung bakit kailangan ang pagbabago. Mahalaga ito sa pamumuno, pagtuturo, coaching at paghubog ng gawi. sa isang paaralan. Halimbawa, mas tumatagos ang aral kapag ang mag-aaral ay aktual na nakapapansin ang epekto ng sariling pagpapasya kaysa kapag puro sermon ang natanggap. Sa isang opisina, mas kapakipakinabang ang datos na malinaw na naglalarawan ng karanasan ng kliyente kaysa sa malabong utos na magpahusay. Hindi nangangahulugan ang insight na kailangang laging dramatiko o masakit. Maaari itong manggaling sa isang tapat na usapan, isang pagsubok, o isang tanong na naglalagay ng dating problema sa bagong pananaw. Ang mahalagang punto ng aklat ay ang pagbabago ay mas tumitibay kapag ang tao mismo ang nakabubuo ng malinaw na pag-unawa at hindi lamang sumusunod sa utos ng iba. Ika-apat, pride sa pagkilala, tapang at mga hamong kayang lampasan. Inilalarawan ng The Power of Moments ang pride bilang sangkap ng mga sandaling nagmumula sa tagumpay, tapang, pagkilala o pag-abot sa pamantayang mahalaga sa tao. Hindi ito simpleng papuri sa lahat ng pagkakataon. Nagiging makabuluhan ang pride kapag may malinaw na dahilan ang pagkilala, may pagsisikap o panganib na hinarap at nauunawaan ng tao kung ano ang kanyang nagawa. Dahil dito, kritikal ang paraan ng pagdidisenyo ng mga milestone. Sa halip na hintayin lamang ang malalaking seremonya tulad ng graduation o taunang parangal, maaring kilalanin ang mahahalagang progreso sa proseso gaya ng unang matagumpay na presentasyon, pagharap sa mahirap na gawain o pagtulong sa grupo sa panahon ng pressure. Sa trabaho, ang partikular na pagkilala sa isang kilos ay mas kapakipakinabang kaysa malabong papuri dahil ipinapakita nito kung anong pag-uugali at pamantayan ang tunay na pinahahalagahan. Sa sports at edukasyon, mahalaga rin ang hamon. Ang labis na pagpapadali sa lahat ay maaaring mag-alis ng pagkakataong maramdaman ang earned pride. Ngunit ang hamon ay kailangang may sapat na suporta at makatotohanang daan upang malampasan. Para sa mga leader, guro at magulang, ang implikasyon ay maghanap ng mga pagkakataong may pakita sa tao ang sariling kakayahan. Ang sandaling iyon ay maaaring maging bahagi ng kanyang pagkakakilanlan, lalo na kung nakatali ito sa konkretong ebidensya ng tiyaga, kakayahan o tapang. Panghuli, connection at ang sadyang paglikha ng mas malalim na ugnayan. Ang connection ay ang sangkap ng defining moments na naging makapangyarihan dahil ibinabahagi ito sa ibang tao. Hindi sapat ang magkakasama lamang sa iisang lugar. Ang mas matibay na connection ay kadalasang nabubuo kapag may pagkakataon para sa pagiging bukas, pagtutulungan, pagkilala o sabayang pagharap sa isang mahalagang hamon. Binibigyang pansin ng aklat na ang mga transisyon, tulad ng pagsali sa isang grupo, pagsisimula ng trabaho, paglipat ng tungkulin, o pagtatapos ng isang yugto ay may mataas na potensyal para sa ganitong mga sandali. Sa mga panahong ito, mas bukas ang tao sa interpretasyon kung saan siya nabibilang at kung paano siya titingnan ng iba, kaya ang unang araw ng bagong empleyado o estudyante ay hindi dapat ituring na administratibong proseso lamang. Maari itong maging malinaw na pahayag ng pagtanggap at papel niya sa grupo. Sa kulturang Pilipino, kung saan malaki ang halaga ng pakikipagkapwa at bayanihan, madaling makita ang praktikal na gamit ng ideyang ito, ngunit kailangan pa rin ng sinadyang disenyo. Ang isang salo-salo ay hindi automatikong nagdudulot ng malalim na ugnayan kung walang pagkakataon para sa tunay na pagkilala at pakikibahagi. Maaring gumamit ang mga leader ng maayos na pagpapakilala, pag-uusap na may saysay, magkatuwang na gawain at ritual ng pasasalamat. Ang punto ay gawing mas malinaw ang pakiramdam na may lugar ang bawat tao at ang kanyang presensya ay may halaga sa grupo. Bilang pagtatapos, ang The Power of Moments ay angkop para sa mga guro, tagapamahala, coach, leader ng organisasyon, professional sa serbisyo sa customer magulang, at sinumang may papel sa paghubog ng karanasan ng ibang tao. Kapaki-pakinabang din ito sa mga mambabasang naisuriin kung bakit may ilang personal na alaala na patuloy na nakaapekto sa kanilang pagpili, relasyon at pagtingin sa sarili. Ang praktikal na halaga nito ay nasa pagbabago ng tanong. Sa halip na itanong lamang kung paano gagawing walang problema ang isang proseso, hinihikayat nitong itanong kung aling sandali ang dapat gawing mas mataas, mas malinaw, mas makabuluhan o mas makatao. Nagbibigay ito ng madaling tandaan ngunit sapat na malawak na balangkas, ang elevation, insight, pride at connection para suriin ang mga sandaling iyon. Naiba ang aklat sa maraming libro tungkol sa pamumuno o customer experience dahil hindi ito nakasentro lamang sa epesyensya, persuasion o pangkalahatang kasiyahan. Pinagdurugtong nito ang sikolohiya ng alaala at ang aktual na disenyo ng karanasan sa iba-ibang larangan ng buhay. Malinaw rin ang limitasyon nito. hindi nito pinapalitan ang pangangailangan para sa maayos na sistema, patas na patakaran o mahusay na pangunahing serbisyo. Sa halip, ipinapakita nitong ang mga ito ay hindi palaging sapat upang maging memorable at makabuluhan ang isang karanasan. Para sa mambabasang handang magplano ng mas mabuti sa mahahalagang transisyon, pagkilala, pagtatapos at pakikipag-ugnayan, nag-aalok ito ng praktikal at makatotohanang lente. Kung gusto mong sumuporta Cheap Heat, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.